Get it when I get back.
Selamat datang di Mari Pada Baca.
Wey.
Ini adalah episode kita yang paling baru.
Wey.
Di selamat, tahun baru.
Selamat tahun baru.
Wey. Soal antusias banget. Si semangat.
Padahal seperti juga, tidak ada yang baru juga ya di tahun baru ya.
Gue menyambut tahun baru dengan bahagia.
Yeah,
tahun baruan kemana nih?
Rebahan.
Bakar-bakar.
Wah.
Tahun baru empo gue ngajakin bakar-bakar, tapi malam-malam gue bilang aja nggak mau, udah malam.
Ya iyalah kan tahun baru, malam-malam.
Tapi rata-rata orang kemarin kalau ditanya pada kemana nggak tahu ya.
Iya.
Di rumah
iya
aja,
ya?
Tiduran gitu.
Iya.
Kan generasi sih ya. Iya. Atau emang gak punya teman sih.
Anjing gue lagi.
Teman. Atau keluarganya gak harmonis.
Iya.
Broken home.
Tapi kalau
baru
gak harmonis, cabut biasanya. Gak betah di
iya
rumah.
Iya. Gue gak cabut. Koyo
ya. Soalnya kemarin gue balik kerja juga jam 10-an malam tuh. Gue liat-liat.
Kok wih, jam 10 sih?
Iya, biasa lah ngurus negara.
Asik.
Ya. Gue lihat nih jalanan, wih udah mulai sepi nih. Terus gue lewat hotel, ih parkirannya rame. Ternyata pada kesini.
Emang lu kira di hotel ngapain? Orang namatin ini Netflix?
Iya benar. Nonton Hunter x Hunter gue rasa.
Iya.
Main petasan.
Iya, main petasan.
Bener-bener.
Main api.
Iya. Tapi kemarin ada ini tuh, gue nemu berita ada kebakaran ya. Gara-gara petasan itu. Ya wajar udah. Sih. Ya udah gitu.
Ya ampun.
Ya itu kita harus bersedih loh. Lu malah ya ampun.
Enggak, maksud gue ya apalagi gitu informasinya.
Udah sih.
Dapat korban berapa jiwa gitu.
Enggak sih, enggak ada korban. Karena di kos-kosan cuy. Makanya gue anjing nih orang yang main petasan nih. Jangan ngeri juga kalau tahu-tahu bersarang ke kosan gue kan.
Tapi ada yang main kosan.
Ada. Tetangga.
Cowok ya.
Cowok.
Yo, selain tahun baru kita juga baru menyelesaikan ini ya, AFF ya.
Iya. Yeah.
Kita runner up ke 6. Jadi entah
6 kali
ke 6.
Iya, entah kutukan atau apa ya, dari 6 final 6 kali runner up ya. Dibanding Singapura 4 kali final 4 kali juara.
Wah.
Jadi ada soal keberuntungan juga sih menurut gue ya.
Kita 4 kali kalah dari Thailand ya.
4 kali kalah Thailand ya kan. Mungkin yang paling hampir ya 2010 lah ya itulah.
Iya.
Udah jumawa banget ya.
Parah. Tipis banget soalnya.
Gak tipis, cuma yang leg pertama kan dibantai.
Tapi gue ngelihat Thailand tuh, gue kan coba-coba cek skor-skor terakhir on Thailand ya. Emang rata-rata segitu ya. 4-1, 4-0.
Emang level kita emang beda 5 tahun sih sama Thailand. Jadi kan ini timnya masih muda nih. 5 tahun lagi kita udah jago, Thailand lebih jago.
Emang gak pernah bisa nyusul.
Udah bisa nyusul nih ya 2024 ntar Australia ikut AFF.
Iya. Yeah.
Udah gak pernah juara tuh udah.
Tapi katanya Thailand menang gara-gara ada pemain titipan.
Iya.
Titipan siapa?
Mem ya, mem.
Iya, pemain titipan.
Gak ngerti bola deh.
Iya, gue tahu titipan namanya. Gak tahu. Gue ini sekarang udah sangat bola loh.
Gue bola banget.
Ini rame-rame ini ya, Kapadokia ya.
Kelapa 2.
It's my dream.
Gak tau gue.
Gak tau gue.
Layangan putus.
Nonton layangan putus lu.
Nontonnya di TikTok doang aja.
Kan lu juga begitu. Oke. Ini kita bahas buku dong. Ini kan episode pertama di 2022.
Katanya ada yang baru di 2022 ini.
Benar. Gue punya ide buat ini ya. Kita bikin challenge.
Iya, challenge.
Entah kayang atau.
Enggak kayang dong. Kan enggak pada dengar kalau kayang. Jadi challenge-nya adalah setiap episode kita merekomendasikan satu buku. Tapi bukan buku yang kita bahas. Tapi buku di luar yang kita bahas, kita merekomendasikan.
Walaupun kita nggak baca ya?
Ya, nggak kita
terus
baca.
Terus kita ngerekam gara-gara apa?
Iya.
Karena kata orang bagus.
Oh, enggak.
Apa?
Boleh. Random
buku-buku
ya?
Buku yang baru terbit.
Randomly share ya?
Iya, share.
Boleh.
Boleh.
Oke, itu di awal apa di akhir?
Di awal dong.
Di awal. Lo,
buat
ini satu-satu atau gimana?
Satu aja, satu episode.
Iya.
Yeah.
Siapa yang nentuin ini?
Bebas, gampreng boleh.
Yaudah lu dulu.
Lu dulu deh yang ngasih ide.
Kan lu ngusulin.
Apa ya, kalau gue masih di, apa, klasik ya, Oliver Twist paling.
Oliver Twist.
Itu gue ada Oliver Twist.
Iya, ada.
Bahasa Inggris, soalnya nggak dibaca sama Rega.
Nggak, itu yang seri buku anak-anak. Nah, itu salah satu seri di KPG, A Bridge Classic Series.
Nanti yang editor apa audio kita nanti dibikin konten ya? Gak ada.
Eh, kita mau bahas buku loh, anjir. Ini udah berapa menit?
Bagus-bagus ini kan.
Bahas apa kita? Ayo. Ini udah 5 menit loh.
Katanya lu yang jadi penceritanya, Gak?
Oh iya dong. Oh, iya.
Setelah kita menopang ya, DC. Menopang berpuluh-puluh episode ya dengan membaca buku ya.
Iya. Banyak kita selalu menggendong ya episode.
Akhirnya Rega baca buku juga.
Iya. Ini resolusi 2022 gue mau menggendong Mari Pada Baca nih.
Gak bisa dong. Jadi bukunya judulnya adalah Rumah Bambu, karya YB Mangunwijaya.
Yeah.
Oke, pertanyaan pertama, Des. YB adalah kepanjangan dari?
Yusuf Bilyarta Mangunwijaya.
Nama dari mana itu, Des?
Nama dari bapaknya.
Oke, tapi Romo Mangun ini orang
Indonesia.
Iya, sukunya.
Dari namanya Jawa ya?
Iya, soalnya kayak unik gak sih YB Mangunwijaya?
Nama, tapi Romo Mangunwijaya sering juga pakai nama pena.
Oh, nama penis siapa?
Tolip.
Oh, Tolip.
Oh, Tolip.
Ya.
Oh,
itu yang di Cerpen Natal. Gua.
Oh, iya, iya, iya.
Iya, yang jadi pemandunya di sini adalah gue ya, Ilham.
Iya, yeah, iya.
Dan penceritanya ada Rega sama Gondes.
Iya.
Yeah. Ini kayaknya baru pertama kali juga ya kita penceritanya lebih dari satu juga ya.
Gue support aja sih gue.
Support ya.
Rega kan carry-nya.
Iya.
Jadiin aku dong, Bang.
Oke. Kita akan menyajikan menyajikan metode untuk membahas cerpen dengan menarik ya.
Nah.
Walaupun enggak menarik pasti.
Iya. Tapi cerpennya menarik.
Oke. Kita mulai dari pertanyaan yang lu sebutin tadi, enggak menarik. Kenapa menarik?
Jadi ini ya, cerpen ini tuh cerpen pertama dan terakhir karya Romo Mangunwijaya yang pernah diterbitkan.
Bukan cerpen, kumpulan
cerpen. Iya, kumpulan cerpen.
Oh, kenapa itu?
Jadi emang, dan ini tuh kumpulan cerpennya itu baru terbit dan dikumpulkan setelah Romo Mangun ini meninggal gitu. Karena kita kan mungkin, beberapa orang mungkin yang kenal Romo Mangun pasti dari karya-karya lainnya ya, kayak esai, atau novel gitu. Karena dia emang cukup terkenal dengan esai dan novelnya ya. Mungkin novel yang paling terkenal tuh yang apa deh?
Burung-burung manyar.
Ya, nah itu. Dan ada juga esainya juga gitu. Nah ini tuh.
Oh iya ya, ini yang nulis burung-burung manyar ya?
Iya. Burung-burung manyar, terus ada
Roro Mendut.
Itu kan trilogi ya kalau nggak salah, Roro Mendut ya. Nah, dia tuh jarang banget nerbitin cerpen, tapi dia sebenarnya suka juga nerbitin di beberapa majalah ya kan, beberapa majalah ataupun di koran. Nah, suatu ketika tuh kalau gue dengar di podcastnya Leila tuh, jadi suatu ketika tuh setelah Romo Mangun meninggal, nah terus Jokpin itu dikontak sama orang penerbit GPU kok nggak salah ya, atau pokoknya dari Gramedia dia dikontak, terus dikasih tahu bahwa Romo Mangun nih punya cerpen-cerpen di rumahnya gitu. Nah terus dia pas kesana terus dikumpulin dah tuh, terus akhirnya berapa tahun kemudian baru diterbitin bersama 2020. KPG di tahun berapa ya?
2020.
Dengan itu nerbitinnya tuh bareng sama, masih di tahun yang sama dia nerbitin kumpulan cerpen Rumah Bambu sama satu lagi tuh novela ya jatuhnya ya, novela Pohon-pohon Sesawi.
Oh, iya. Berarti ini penerbitannya atas persetujuan keluarganya ya?
Iya.
Bahkan Romo Mangun sendiri belum, udah keburu meninggal kan?
Udah diterbitin kan? Udah wafat baru diterbitin.
Macam ini ya, mirip-mirip ini ya apa? Yang Ahmad Wahib itu, pergolakan migran Islam yang catatannya dia.
Oh iya.
Setelah dia meninggal kan, ditemuin di kamarnya, terus dikumpulin dijadiin buku.
Iya. Dan ini ya gue ngedengerin kisah apa cerita dari Jokpin ke Leila nih, katanya Romo Mangun ini benar-benar orang yang sangat sulit ini ya, sulit di tulisan-tulisannya tuh susah gitu. Dari apa dia tuh terbiasa dengan kalimat yang panjang gitu. Dan Jokpin tuh agak kesulitan di situ ya, Des ya.
Iya. Juga kan kalau dilihat dari novelnya Burung-burung Manyar tuh paragrafnya tuh bisa, satu paragraf tuh bisa kalimatnya tuh banyak banget gitu. Romo Mangun biasa kayak gitu juga. Yang dilihat dari apa kumpulan cerpennya juga gayanya sama kayak gitu. Gayanya tuh khas, kalau dilihat nih bukan cerpen tapi novel gitu. Intronya tuh panjang banget buat dapetin satu kesimpulan gitu atau satu ending gitu.
Iya. Yeah. Mungkin gue gak bisa membandingkan ya dengan cerpen-cerpen lain. Karena juga gue bukan pembaca cerpen yang kuat. Gue gak terlalu banyak baca cerpen. Cuman ketika gue baca cerpennya Romo Mangun ini, gue merasa gak kayak baca novel gitu. Cuman konfliknya tuh dipersingkat karena pembukaannya itu panjang banget ya Des ya. Jadi Romangun tuh gue ngeliat kayak jadi menjelaskan tokoh, menceritakan tokohnya tuh sangat detail gitu. Dia kayak bahkan nggak masuk nih kayak percuma gitu. Lu menceritakan si tokoh ini detail dari A sampai B, backgroundnya A sampai Z misalnya backgroundnya. Tapi setelah selesai menceritakan itu, konflik di dalam konfliknya tuh nggak semuanya bersentuhan sama backgroundnya gitu.
Iya, kayak gitu, Fred. Nah.
Ini judul Rumah Bambu diambil dari salah satu cerpennya ya?
Iya.
Yang paling menonjol.
Kalau menurut gue,
enggak menonjol juga sih karena.
Atau mungkin yang paling enak dibikin judul ya?
Iya, mungkin ya.
Mungkin ya, tapi mungkin kan ya. Ini ya apa subjektif ya? Mungkin ya. Jokpin selaku yang mengeditori mungkin pada saat itu sangat tersentuh.
Berarti ini cerpen tahun berapa dan Romo Mangun meninggal tahun berapa?
Romo Mangun berapa ya? 2009 apa?
Aduh, gua nggak tahu
berapa
sih.
Berapa ya?
Berapa ya?
Tapi
gak tahu,
itu udah cukup lama sih cerpen-cerpennya tuh dari tahun itu cukup lama.
Iya ada 1980.
Iya.
1900. Karena ada
nggak bener baru.
Ada yang udah diterbitin, ada yang emang belum diterbitin sama sekali. Bahkan katanya kalau lu dengerin
ada
apa?
Yang belum selesai.
Nah, kalau dengerin wawancara Layla sama Jokpin di podcast Homecoming tuh
Coming Home.
Spider-Man. Di Coming Home tuh dia bilang emang bahkan ada cerpen yang belum selesai ya, yang belum.
Berarti kalian tahu buku ini tuh dari mana ya?
Kalau gue dari podcast Layla Hudori dulu.
Oh, lu tertarik dari situ ya?
Iya.
Maka kan, dicari. Kebetulan Rega kerja di situ ya?
Iya.
Jadi minta cariin kan?
Kalau gue pertama baca di itu, Ipusnas.
Oh, Ipusnas.
Oh, iya, dan pas waktu kunjungan ke KPG lu ada
enggak,
ya?
Enggak.
Oh, enggak?
Gue enggak dapat gue.
Oh.
Kalau lu enggak tahu di mana, Ga?
Kalau gue tahu dari...
Kantor.
Enggak. Gue enggak tahu spesifik ke si ini, si buku ini. Gue waktu itu emang lagi banyak ngobrol, ngobrol sama si Chris waktu itu ngomongin soal Romo Mangun.
Iya. Yeah.
Nah, terus disitu kayak gue tertarik nih sama sosok Romo. Bahkan waktu itu gue belum terlalu kenal Romo Mangun ya. Nah, dari pas
lu kenalnya Romo Marwan kan?
pas gue ngomong apa, pas dia nyeritain Romo Mangun, terus oh iya nih menarik, terus gue cari novel-novelnya, ternyata ada salah satunya di KPG gitu. Pas gue lihat di kantor ada, baca deh gue di kantor gitu.
Oh, lu baca tuh?
Iya,
baca. Yakin?
Yakin lah. Kelar.
Setelah itu Rega kayak tertarik apa gue itu ya.
Tapi pas gue baca yang burung-burung manyar itu kan sebenarnya nggak cukup mudah dipahami juga ya. Ini kesannya sama juga nggak yang di cerpen ini?
Sama.
Karena kan agak terlalu apa, nggak semudah itu untuk memahaminya gitu. Tersiratnya tuh kadang konflik rumit gitu.
Benar.
Kayak gue pas baca kalimat itu kayak berulang-ulang gitu loh. Oh ini ngomong bener, ini. Bener. Oh maknanya ini gitu. Dalam aja sih. Bener. Jadi untuk generasi yang kita ini kan kadang kita pengen yang lebih mudah gitu ya. Masih cocok nggak?
Kalau gue ya. Kalau gue ngerasa cocok ya. Soalnya tuh langsung tersurat gitu. Kesimpulannya tuh langsung tersurat. Kayak di endingnya tuh ini loh maksudnya gitu, dibilang di endingnya ini loh maksudnya gitu. Tapi emang
misal cerpen apa tuh yang bisa lu contohin?
Yang Rumah Bambu tuh. Kayak yang Rumah Bambu itu kan ceritain si orang dia bangun rumah tapi dia masih di rumah mertuanya. Dia udah nikah, udah punya anak tapi dia masih tinggal di mertuanya. Dia enggak enak dia bangun rumah sendiri tapi masih jelek.
Rumahnya bambu.
Iya.
Rumah kok kayu gitu. Yeah.
Terus istrinya diajak ini di sini, tapi kan kita mau punya anak nih, kita belum bisa nih tinggal di sini, masih sama mertua dulu gitu.
Iya.
Terus si suaminya kayak ngerasa anjir lu pasti bilangnya kayak gini mulu. Dia tuh apa bersembunyi di balik kata suster. Kata si perawat, kata perawat ini tuh umur segini tuh masih rentan, harus hati-hati segala macam gitu. Terus ini tuh bayi kita tuh orang Jawa, bukan orang Barat yang harus rumahnya harus bagus, yang lantainya harus keramik, harus tekel kayak gitu. Di situ, maksudnya di endingnya tuh kayak gitu. Nggak ada gitu, nggak ada penelitian seorang bayi meninggal gara-gara tidak tidur di lantai gitu, kagak ada.
Gimana gak kalau tanggapan lu gimana?
Kalau gue maknai si Rumah Bambu ini sebenarnya agak rumit sebenarnya ya kalau gue. Gue nggak ngerti ya, mungkin ini cara pandang kita berbeda ya soal cerpen Romo Mangun ini. Cuman kalau gue ngelihat Romo Mangun ini nggak semua cerpennya itu punya makna.
Iya.
Nggak semua cerpennya ini tuh punya maksud. Jadi gue ngelihat nih Romo Mangun ini, dia tuh emang hanya ingin menceritakan kisah orang-orang kecil gitu. Karena ciri, nah ini menarik nih. Jadi kalau misalnya teman-teman baca buku pohon Rumah Bambu ini, kalian jangan sampai melewatkan bagian prakatanya. Karena di prakata ini, menurut gue ini yang bakal membantu kalian tuh memahami si cerpen-cerpen kayak Romo Mangun.
Macam panduan nih.
Nah, karena di bagian prakata ini dikasih tahu nih bahwa Romo Mangun tuh sosoknya kayak gimana sih? Dia tuh sosoknya tuh ya nggak sederhana gitu. Rumit,
random
orangnya, random rumit. Tapi dia tuh sangat mudah tersentuh dengan kehidupan orang-orang kecil gitu. Kehidupan orang-orang yang emang kayak ya orang-orang yang sederhana, orang-orang yang emang nggak punya gitu. Makanya dia tuh kadang di cerpen ya, lu bisa nemu kayak cerita anak kecil jualan cat, ya kan?
Maling cat.
Udah gitu doang, lu gak bakal nemu maknanya gitu. Maksudnya dia cuma ingin menyampaikan bahwa di dunia ini tuh ada loh orang dengan nasib seperti ini gitu. Gua ngelihatnya Rumah Bambu ini kayak ya dia pengen ngasih tahu bahwa ada loh keluarga yang kayak gini gitu. Dan ya mungkin itu point of view lu ada di bagian si istrinya ya, perilaku si istri yang emang suka membandingkan. Tapi gue ngelihatnya malah ya istri ini ingin keluarganya tuh lebih ingin keluarganya tuh siap gitu, anaknya siap gitu, anaknya tercukupi. Nah si suaminya ini sudah berusaha gitu, cuman istrinya tidak bisa tidak menerima, tidak mengapresiasi gitu. Dan menurut gue, dan kata si suaminya tuh katanya, ya gue tahu sih emang istri gue emang masih anak-anak, mungkin belum dewasa. Ini tergantung kepada gue apakah bisa mentolerir dan bagaimana gue menyikapi perilaku istri gue katanya. Dia bilang gue cuma perlu bersabar sebentar, nanti juga dia akan terbiasa. Dia bilang gitu kan di bagian akhirnya. Terus di endingnya tuh ini ya dengan khas cerpen mungkin ya, khas cerpen. Ya udah selesai gitu, digantungin. Di endingnya tuh ada kata-katanya tuh ya intinya si istrinya tuh menyusui anaknya gitu. Udah selesai. Jadi enggak diselesaikan.
Enggak ada happy ending atau sad ending, enggak.
Enggak ada happy ending atau sad ending. Jadi Romang tuh hanya ingin memperlihatkan bahwa ada loh keluarga kayak gini gitu. Dan menurut gue itu khas sih.
Oke. Kalau menurut kalian yang paling memorable cerpennya atau misalnya kalimat yang paling lu pada inget dari Gondes dulu kali?
Kalau gue ada satu itu di Sungai Batu.
Itu judul cerpennya?
Iya, judul cerpennya Sungai Batu. Jadi si Romo ini pengen boker. Dia ke sungai gitu. Di jalan-jalan ada tukang batu sama anaknya. Anaknya juga. Nah, terus ceritain anaknya. Si anak ini dulu tuh pengen sekolah pastoral segala macam. Tapi karena terlampau itu ya, dibilang pinter susah, dibilang goblok iya gitu kan. Jadinya dia nggak keterima di pastoral itu.
Terus.
Ya udah akhirnya jadi ngajutin jadi tukang batu. Dianya ya udah nggak apa-apa lah, dengan begini gue bisa ngebantuin bokap gue gitu. Terus di pemikiran Romonya tuh kayak ya nggak apa-apa kok lu goblok gitu, tapi itu Tuhan sayang kok sama lu walaupun lu goblok nggak keterima ke pastoral. Tapi kalau lu pengen masuk surga lu nggak butuh IQ gitu. Lu nggak butuh kepintaran buat masuk surga kayak gitu, yang menurut gue.
Kenapa itu yang paling memorable deh?
Nggak tahu ya, menurut gue bagus aja gitu. Kayak ya orang goblok, ya lu mau goblok mau pinter, kalau misalnya perbuatan lu baik, ya lu bakal masuk surga. Allah tuh nggak mandang
Tuhan.
Lu pinter apa kagak gitu, lu jago favifu apa kagak di Twitter kan.
Kalau lu apa gak?
Kalau gue ini ya, mungkin kalau kata-kata yang berkesan di cerpen pertama deh.
Oh iya.
Apa judulnya?
Yang banci ya?
Iya yang dia banci.
Tapi cowok.
Iya cowok, maksudnya dia
tapi
laki.
Tapi gak main banci.
Dia laki, cuman dia memutuskan untuk menjadi pengamen, tapi pengamen yang banci gitu loh. Nah itu tuh judulnya Tak Ada Jalan Lain. Itu kalau kata-kata yang memorable menurut gue yang gitu ya. Di situ tuh
gak si, punya apa-apa.
Si. Jadi dia tuh punya teman, temannya itu adalah pelacur. Terus, bukan teman apa, pacar temannya pelacur. Nah dia tuh minjem alat-alat make up, wig dan lain sebagainya tuh dari temannya itu. Nah, terus di pas udah intinya di akhir bagian akhir dia bilang, "Emang lu gak mau nikah gitu ya?" Terus kata si cowoknya tuh, "Ya emang siapa yang mau nikah sama gue? Gue kan gak punya apa-apa." Terus si pelacurnya itu tuh megang megang apa kontolnya dipegang terus lu bilang lu nggak punya apa-apa, tangan lu lengkap, badan lu lengkap, dan lu juga punya punya peler gitu nih gitu, dan lu masih bilang lu nggak punya apa-apa, anjir di situ sih kayak wah yeah, anjir yeah.
Jadi inget diri lu sendiri ya.
Okay. Anjing lu.
Lu lu berdua kalau baca cerpen itu ngelihat yang lu baca pertama urutan atau lu lihat yang judulnya paling menarik nih?
Kalau gua urutan sih.
Gua juga
baca urutan.
Gua juga urut.
Oh, urut ya.
Tapi enggak sih enggak juga sih. Karena gua kalau yang cerpen yang ini gua baca di bagian akhir dulu waktu itu karena
ada kerjaan.
Heeh, karena ada kerjaan. ada kerjaan. Judulnya ini apa? Ini tapi ini menurut gua cerpen yang ini cerpen yang paling memorable bagi gua ya.
Yeah.
Judulnya Natal 1945. Itu bagus sih menurut gua. Cuman emang awal-awal mungkin lu akan agak bosen ya karena enggak tahu ya apa karena gua waktu itu baca pertama di cerpen itu jadi gua enggak terlalu kenal sama Romo Mangun. Romo Mangun terus pas gua baca nih panjang banget setnya tuh. Settingnya tuh panjang banget, dia memperkenalkan.
Lu nyari punchline-nya ya?
Iya, iya.
Nyari punchline-nya.
Memperkenalkan tokohnya tuh panjang banget. Karena judulnya kan Natal ya, Natal 1945. Tapi di sini nih, cerpen tokohnya tuh muslim semua. Tapi judulnya Natal 1945. Dan punchline-nya tuh ternyata di ujung banget aja.
Dan dapat ya?
Dapat banget.
Oh ya udah, gak usah diceritain. Gak usah. Dibaca aja berarti.
Ya, pokoknya inti Natalnya adalah karena itu ceritanya tuh di tanggal 24 malam Natal lah. Christmas Eve gitu kan, malam Natal. Terus di endingnya tuh dia bukan menceritakan Natal, bukan memberi membicarakan Natal secara gamblang, tapi dia memaknai Natalnya gitu. Bahkan orang Muslim pun pada saat itu mendapatkan makna Natal di malam Natal.
Oke. Kita hampir sampai di penghujung nih. Ada lagi nggak yang lu berdua belum ceritakan?
Apa ya? Udah sih. Kalau menurut
kalau misalkan gue mau beli buku ini nih harganya berapa?
Berapa gak? Harga yang tukang bukunya tuh?
Di sini sih 70.000.
Oh 70.000 ya?
70.000. Worth it banget. Gue kemarin main ke Gramedia Bintaro tuh masih ada kok. Rumah bambu, pohon-pohon sesawi.
Sama siapa tuh gak?
Sendiri.
Oke. Terakhir. Pertanyaan pamungkas. Kenapa kita harus baca buku ini?
Cepat dulu nih.
Dulu aja deh.
Dulu. Mungkin karena gue suka yang klasik-klasik ya. Kayak buat ngobatin aja sih. Kayak gue pengen tahu nih. Gimana sih karya sastra Indonesia. Apalagi ditulis sama penulis kuno gitu. Penulis lawas gitu. Yang bukan di milenial kayak gimana sih.
Iya, iya.
Kayak gimana nih rasanya gitu. Sama apaan lagi ya. Mungkin dapat insight-insight baru ya di cerpen itu ya. Soalnya tuh menyentuh hati gitu, bukan bukan kalau lu pikirin tuh agak susah, tapi ketika lu baca
banyak refleksi hidupnya.
Iya. Lu paham tapi lu enggak bisa ungkapin gitu. Gitu sih menurut
gue.
Sama beda banget Romo Mangun yang di novelnya sama yang di cerpennya tuh benar-benar beda banget. Yang di sini tuh kayak kental banget kritik sosialnya gitu.
Lu gimana, Gak?
Gue nes dulu kali rating.
Oh rating
kalian. Oh rating. Kalau gue 8,5.
Dari 9.
Dari 10. Dong. Biasa pertanyaannya.
Lu ga.
Kalau gue ini karena buku kumpulan cerpen pertama yang gue baca habis. Gue sih alasannya karena ini bagus sih.
Lu baca di mana? Di kosan?
Di sini ya di kosan.
Kirain kayak lagi pergi kemana gitu terus wih baca Mangun Wijaya.
Enggak, ya, emang gue kayak lu baca lagi di pesawat.
Baca cerpennya ini nih Romo Mangun gitu.
Ini kenapa lu harus baca buku ini karena buku itu memperkenalkan kita kepada kehidupan-kehidupan orang pada umumnya gitu. Kehidupan-kehidupan rakyat-rakyat kecil lah istilahnya kan. Rakyat kecil dalam tanda kutip. Jadi ya Romo Mangun tuh enggak menceritakan, enggak memberikan makna cerpennya itu dalam apa ya, secara absurd gitu. Tapi dia emang gamblang gitu, dia blak-blakan, dia blak-blakan dan lu pokoknya tips gue kalau pengen baca cerpen Romo Mangun nih, jangan berharap maknanya tuh tersembunyi gitu. Jangan lu terka-terka sosok kayak ini mungkin maknanya ini, enggak. Ini tuh yang lu baca
ini saran versi lu ya?
Iya, saran versi gua. Yang lu baca adalah yang ingin Romo Mangun sampaikan gitu.
Iya, iya, iya. Rating berapa?
Ratingnya 8,75 harus lebih gede deh gua.
Dari berapa?
Dari 10 dong.
Kita ini nggak punya ini ya, bahasanya standar deviasi.
Standar, iya, kita nggak punya standar.
Oke, okay, sekian rekaman kita kali ini mengenai kumpulan cerpen dari Romo Mangunwijaya yang ini kumpulan cerpen satu-satunya ya.
Iya. Yeah.
Jadi ini kayak wajib kita pada baca nih.
Iya.
Yeah. Ya, terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah mendengarkan, setia mendengarkan. Mungkin lagi pada di jalan nih, lagi pada di kereta atau di motor ya. Hmm. Di mobil juga bisa ya.
Bisa.
Pesawat, kadang, di pesawat.
Kadang dengerin kayak di mobil. Kelas sosial. Oke, okay, kalau ada yang denger di mobil apa di mana ya kasih tau kita ya.
Oke.
Okay. Instagram.
Oke, okay, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir.
Dari tengah sampai akhir.
Dengarkan full.
Terima kasih dan selamat membaca.
Selamat mendengarkan.
Dadah.
Bye.
For summer is for falling in love.